15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija će do kraja godine u potpunosti ukinuti zakon o privremenom smanjenju penzija, a tokom jula će sklopiti novi aranžman sa MMF-om koji će važiti do januara 2021. najavio ministar financija Siniša Mali.
Očekujem značajno povećanje plata, ali paralelno sa tim, što je možda još važnije, očekujem i početak reformi platnih razreda, odnosno platnog sistema u javnom sektoru.
Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao zvanični Berlin da pre donošenja odluke o Srbiji sasluša i ono što Beograd misli i želi.
Moramo ne samo da čujemo, već i da saslušamo druge, kao što moramo da zamolimo i sve druge da saslušaju i nas.
Makedonski predsjednik je posle samo 2 minuta napustio sastanak na kojem su premijer i šef diplomatije želeli da ga obaveste o sadržini sporazuma sa Grčkom. Selektor fudbalske reprezentacije Španije, Julen Lopetegi, smenjen je pre početka svetskog prvenstva u Rusiji. Na njegovom mestu je Fernando Hierro. Nevreme sa gradom u Užičkom kraju. Sutra umereno i potpuno oblačno, svežije mestimično sa kišom, ponegde su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa olujnim vetrom, obilnim padavinama i gradom. Temperatura od 22 do 27 stepeni. Vlada Srbije i misija Međunarodnog monetarnog fonda postigle su dogovor o sklapanju novog sporazuma koji će formalno biti zaključen u julu. Taj sporazum, čiji je naziv Instrument o koordinaciji politika, trajeće 30 meseci. Ne predviđa bilo kakvo zaduživanje naše zemlje, a cilj mu je da obezbedi podršku u vladi za nastavak reformi u javnom sektoru. Vlada i MMF složili su se da zakon o privremenom umanjenju penzija bude ukinut do kraja godine, a konkretan dogovor o povećanju penzije i plata u javnom sektoru najavili su za septembar, kada se misija te organizacije vraća u Beograd. Detaljnije Milica Rilak.
U naredne 2,5 godine prioritet u sprovođenju novog ugovora sa MMF-om biće očuvanje stabilnosti javnih financija, nastavak reformi u javnom sektoru i ubrzanje privrednog rasta uz smanjenje nezaposlenosti, otvaranje što većeg broja novih radnih mesta i smanjenje stope siromaštva, rekli su predstavnici vlade i Narodne banke Srbije. Ministar financija Siniša Mali naglašava da više nema dileme da li će zakon o privremenom umanjenju penzija biti ukinut.
Mogu da potvrdim da smo dogovorili da ćemo ove godine u potpunosti, dakle u celosti, ukinuti zakon o privremenom smanjenju penzija. Takođe smo dogovorili i da ćemo za one penzionere koji nisu bili obuhvaćeni zakonom o smanjenju penzija povećati penzije. Odmah želim da vam kažem, još je rano da izađemo sa pravim, tačnim ciframa iz razloga što je jun mesec, sve ide kako treba u našem budžetu. I prilivi, imamo suficit, veliki suficit i taj će iznos biti što veći je mogući, ali ono o čemu Međunarodni monetarni fond insistira je da se sa tom cifrom ne izlazi do septembra meseca kada ćemo tačno znati kako nam stoji budžet za 2018. odnosno 2019. godinu.
U septembru, kada se misija MMF-a bude vratila na razgovore o budžetu za 2019. bit će objavljeno i koliko će biti povećanje plata u javnom sektoru, kaže ministar Mali.
Očekujem značajno povećanje plata, ali paralelno sa tim, što je možda još važnije, očekujem i početak reformi platnih razreda, odnosno platnog sistema u javnom sektoru, koji očekujemo da ćemo početi već od januara 2019. godine. To jeste zahtev Međunarodnog monetarnog fonda. Mislim da smo spremni da sa tom reformom krenemo od januara 2019. godine i mislim da će to biti veliki korak napred kako bi našu javnu upravu učinio efikasnijom, boljom i kako bi podneli upravo one visoke stope rasta koje želimo da imamo u budućnosti.
Tokom ove runde razgovora pokrenuto je i pitanje visine akciza na gorivo u Srbiji, a šef misije MMF-a James Rowe na pitanje novinara da li ima prostora za njihovo smanjenje, odgovorio je da izmene u visini te akcize za njih nije prioritet, jer smatraju da ne utiče značajno na standard građana.
Znamo da u ekonomiji rastu i padaju cene nafte i u ekonomiji razne druge cene rastu i padaju. Ono na što se mi fokusiramo je ukupan uticaj ovih kretanja cena. Kao što znamo i kao što je rekla gospođa guverner, da je ukupno povećanje cena iznosilo 2%. Dakle, ta stopa inflacije, ukupna stopa inflacije je u stvari ono što je relevantno za životni standard stanovnika Srbije, činjenica da je inflacija niska i stabilna.
Stav MMF-a je da radije treba sagledati mogućnosti za smanjenje opterećenja na zarade i poslovanje privrede, što bi dalo podstrek privrednom rastu, zaključio je Rouf. Ministar financija, međutim, po pitanju akciza na gorivo, kaže da vlada ipak ima nešto drugačiji pristup.
Međunarodni monetarni fond ima svoje mišljenje oko akciza. Ono što mi kao vlada radimo u ovom trenutku, razmišljamo ipak i o tome i intenzivno radimo sa predsjednicom vlade, pogotovo da nađemo najbolju meru. Ako je potrebno da izađemo u susret građanima i po tom pitanju. Ali još jedan put, čuli ste što je predsjednik rekao juče, dakle, apsolutno ne da odgovaramo na one proteste sa ulica i na zahteve sa ulica.
Novi sporazum sa MMF-om inače predviđa novi konkretan cilj za kreatore ekonomske politike. Za 2,5 godine, koliko će trajati ovaj aranžman, očekuje se da javni dug Srbije bude smanjen ispod nivoa od 50% bruto domaćeg proizvoda, uz očuvanje niskog ukupnog deficita u državnoj kasi.
Srbija želi da bude deo Evropske unije, ali mora da pokaže odlučnost i spremnost da se menja, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Zvanični Berlin zamolio je da u donošenju odluka o Srbiji sasluša šta Beograd misli i želi. Vučić je sa ambasadorom Nemačke, gradonačelnikom Beograda i zaslanikom Nemačkog ministarstva spoljnih poslova obišao radove na izgradnji Nemačke ambasade u Beogradu. Oni su u temelje buduće ambasade položili kapsulu. Nova zgrada gradi se na mjestu stare, a trebalo bi da bude gotova do leta 2020. Pripremila Milka Babić.
Politički i ekonomski odnosi Srbije i Nemačke su na najvišem mogućem nivou. Spremni smo na jačanje bilateralne saradnje i zahvalni Nemačkoj na podršci u evropskim integracijama Srbije, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Srbija je uložila velike napore ka članstvu u Evropskoj uniji na unapređenju regionalne saradnje, pokazala i ozbiljnost i odgovornost u rešavanju problema, ali naravno da nije sve na nama. Ali ono što mi moramo da uradimo zbog sebe. Mi moramo sebe da menjamo, mi moramo sebe da popravljamo, mi moramo situaciju u Srbiji da unapređujemo, mi moramo da razmišljamo o svojoj budućnosti. Imaćemo još jednom 2 ili 3 puta povećanje plata i penzije zahvaljujući disciplini i odgovornosti države. Ali u buduće neće biti povećanje ukoliko ne budemo više radili.
Vučić naglašava da napredak Srbije i celog regiona nije moguć bez stabilnosti.
I zato nam je potreban mir, zato su nam potrebni dogovori sa komšijama, zato su nam potrebni dogovori sa onima sa kojima nikada nismo na ozbiljan način razgovarali, već smo razgovarali zato što smo bili pritisnuti da razgovaramo. Moramo ne samo da čujemo, već i da saslušamo druge, kao što moramo da zamolimo i sve druge da saslušaju i nas. I to je moja jedina molba našim nemačkim prijateljima, pre nego što donosite odluke o Srbiji. Ako ništa drugo, mi vas molimo da takvo poštovanje pokažete prema Srbiji, da želite da saslušate ono što Srbija misli i ono što Srbija želi.
Nemačka u Srbiji vidi partnera, a politički dijalog dve zemlje vodi se u atmosferi uzajamnog poverenja, rekao je i zaslanik Nemačkog ministarstva spoljnih poslova Christian Helbach. Smatra da Evropa bez Zapadnog Balkana nije kompletna. Iako Unija mora da se reformiše, krugovi proširenja nisu zatvoreni, navodi Helbach.
Und an die Adresse der Euroskeptiker in ihrem Land.
Euroskepticima u Srbiji želim da poručim da Srbija i druge zemlje u regionu moraju sprovesti reforme sa ili bez pristupanja Evropskoj uniji. Za Nemačku je proces integracija od vitalnog značaja i dalje ćemo raditi na proširenju. Kada jednog dana budete kucali na vrata Unije, neko će vam i otvoriti ta vrata.
Nemačke firme u Srbiji zapošljavaju 45.000 ljudi. U toj zemlji živi i radi 400.000 naših građana. Nemačka je najveći spoljno-trgovinski partner Srbije, a tako će, kako je ocenjeno, ostati i u narednih 20 godina.
Odnosi Srbije i Mađarske su trenutno na najvišem nivou u istoriji, zahvaljujući posvećenosti i otvorenosti vlade premijera Viktora Orbana za saradnju, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom.
Vučić je zahvalio na snažnoj podršci Mađarske evrointegracijama Srbije. Vučić i Sijarto su razmotrili planove o zajedničkim infrastrukturnim i energetskim projektima, kao i pitanje migrantske krize. Sa gostom iz Mađarske razgovarao je i šef diplomatije Ivica Dačić.
U Beogradu boravi šef poljske diplomatije Jacek Čeputović. U razgovoru sa predsjednikom Vučićem ocenjeno je da su odnosi dve zemlje na visokom nivou. Šef poljske diplomatije sastao se i sa našim šefom diplomatije Ivicom Dačićem, koji mu je prenao zahvalnost na pruženju podrške našoj zemlji. Srbija, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana, zaslužuje da postane deo Evropske unije, poručuje poljski ministar spoljnih poslova. U tome Tatjana Gajević.
Ekonomski i politički odnosi Srbije i Poljske su tradicionalno dobri, ocenili su ministri spoljnih poslova dve države Ivica Dačić i Jacek Čaputović. Poljska pruža veliku podršku Srbiji u evrointegracijama, koje su državni strateški interes, poručio je Dačić.
I mi smo veoma naravno zadovoljni zbog toga, zato što se sada polako širi taj broj zemalja koji stoje iza te ideje o proširenju. Mi smo veoma zadovoljni da danas možemo da kažemo da Poljska predstavlja jednog od zemalja Evropske unije koji je jedan od glavnih zagovornika teze o proširenju Evropske unije.
Šef diplomatije Jacek Čaputović rekao je da Poljska želi da jača odnose sa Srbijom na svim poljima, pre svega da nastavi podršku u evrointegracijama.
Imamo zajedničku istoriju, zajednički pogled na spoljnu politiku. Ono što je važno jeste da Poljska može politički da podržava u okviru Evropske unije Zapadni Balkan, da poziva Evropsku uniju da se ne zatvara prema tom regionu. Treba raditi i na razvoju infrastrukture i povezivanju zemalja Zapadnog Balkana sa članicama Evropske unije.
Sa više od 1.200.000.000 evra vrednosti prošlogodišnje trgovinske razmene, ekonomski odnosi Srbije i Poljske su na istorijskom maksimumu, rekao je ministar Dačić. Poručio je da Evropska unija ne bi trebalo da Srbiju opterećuje Kosovom na putu ka članstvu u tom bloku, kao i da Unija za Srbiju pravi sistem pokretnih ciljeva i meta, već da članstvo bude dodeljeno prema zasluzi. Srbija želi kompromisom da reši kosovski problem, ponovio je Dačić i zahvalio na stavu Poljske prema tom pitanju.
Ja želim da se sa jedne strane i zahvalim Poljskoj zbog toga što bez obzira što su neke prethodne vlasti u Poljskoj priznale nezavisnost Kosova, jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova, što je Poljska ipak u posljednjim godinama zadržala jedan uzdržan pristup tome da ona praktično nema, koliko je nama poznato, diplomatske odnose sa Prištinom.
Čaputović smatra da je i za srpsku i za kosovsku stranu najbolje da obe budu članice Evropske unije, jer bi tako najlakše rešile međusobne probleme. On je pozvao da se u razgovor o rešenju problema između Beograda i Prištine uključe i druge države. Sledeće godine navršava se 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Poljske.
Evropska unija radi na utvrđivanju datuma za novi sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija, a očekuje se da bi do tog susreta trebalo da dođe do kraja mjeseca, saznaje Tan Jug u Briselu. Nova runda se neće održati 27. juna zbog obaveza šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, potvrdili su u Briselu. U ovom trenutku nema najava da bi se tehnički dijalog Beograda i Prištine mogao održati pre dijaloga na visokom političkom nivou.
Posle dogovora premijera Makedonije i Grčke o novom imenu našeg južnog susjeda u javnosti i danas brojne reakcije. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je posle samo 2 minuta prekinuo sastanak sa premijerom Zajevom i ministrom spoljnih poslova Dimitrovom, koje je trebalo da ga informišu o sporazumu sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom. Najavljeno je da će se Ivanov danas obratiti javnosti. Javlja Branko Đorđevski, novinar Skopskog lista Dnevnik.
Šef opozicije, lider VMRO, DPMNE, Hristijan Mickovski, ponovio je danas da je dogovor izdajnički i kapitulanski i zatražio ostavku ministra Dimitrova. On ne prihvata argumente da je Makedonija dobila nešto sa priznavanjem makedonskog jezika i nacionalnosti od strane Grčke, jer je to priznanje već odavno imala od strane Ujedinjenih nacija. Ovome ćemo se suprotstaviti sa svim demokratskim sredstvima, potencirao je Mickovski bez da objasni koja će biti ta sredstva. Vladajuća partija SDSM je pak pozvala opoziciju da podrži dogovor. Mickovski treba da pokaže zrelost i da kaže da za rešenje koje će Makedoniji obezbediti članstvo u NATO i u Evropskoj uniji, poručila je SDSM. U javnosti sada izlaze i finese dogovora. Veliki spomenici Aleksandru Makedonskom, njegovom ocu Filipu i majici Olimpiji u centru Skoplja neće se dislocirati, no na njima će se staviti table da su iz helenističkog antičkog perioda. Imena institucija kao što su Makedonska televizija, Makedonska akademija nauka, Makedonska opera treba će da se prilagode duhu sporazumu. Već se najavljuju i protesti. Prvi je za večeras u 20 sati najavila navijačka grupa Komiti u centru grada. Drugi protest je već odranije zakazan za 23. juni od strane neformalne organizacije Mladi za Makedoniju pod motom dosta smo spavali, severnu ne dozvoljavamo. Sve ovo znači da Makedoniju čekaju burni politički dani koji trebaju da kulminiraju na jesenskom referendumu kada će svi građani reći svoj stav.
Tek dogovoreni sporazum primljen je sa nezadovoljstvom i u delu grčke javnosti i gotovo kod svih opozicionih partija. Sporazum će morati da dobije saglasnost većine poslanika u parlamentu, ali pozitivan ishod nije izvestan. Partija Nezavisni Grci, koja je koalicioni partner Ciprasove Sirize, protivi se svakoj varijanti u kojoj se nalazi reč Makedonija. Iza Tine, Majde Šimunec.
Novo ime severnog suseda biće Republika Severna Makedonija. Ime će ispunjavati i drugi zahtev grčke strane, biće erga omnes, korišćeno za svaku priliku, a ne samo u bilateralnim odnosima između dve države, a najveći problem u pregovorima ustavna revizija, odnosno promjena članova ustava koji izražavaju iredentističke pretenzije prema Grčkoj, rešavaće se u hodu. Najkasnije za 18 meseci problem će biti definitivno rešen i to na način na kojem insistira Atina. Govori se i o ustupcima koje je navodno učinio Cipras ne bi li Zajevu olakšao situaciju. Jedan se odnosi na jezik. Grci naime pristaju na makedonski jezik pod uslovom da se jasno naznači da je takvo rešenje nastalo iz sporazuma dve države, da jezik pripada slovenskoj grupi i da se ne dovodi u vezu sa grčkim jezikom i kulturom. Drugi ustupak je pitanje identiteta koji ostaje makedonski uz takođe ogradu da je reč o slovenskom narodu, koji je prostor na kojem danas živi naselio u 7. veku i da ne polaže nikakvo pravo na antičko-grčku tradiciju. Kao izuzetno važan korak, ovdašnji mediji ističu pismo koje će Grčka uputiti Evropskoj uniji i NATO, dati saglasnost da Skoplje može da nastavi svoje euroatlantske integracije, odnosno postane članica NATO i dobije datum za početak pregovora s Briselom, dogod se realizacija sporazuma o imenu sprovodi na dobar i zadovoljavajući način za zvaničnu Atinu. O sadržaju razgovora sa Zajevim Cipras je obavestio i predsjednika Republike Prokopisa Pavlopulosa, a očekuje se da s detaljima upoznaje i političke lidere parlamentarnih partija kako bi se već u petak o ovom pitanju otvorila rasprava u parlamentu.
Italijansko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor francuskog ambasadora nakon što je Pariz oštro kritikovao odbijanje Rima da primi više od 600 migranata sa spasilačkog broda Aquarius u Sredozemnom moru. Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je odluku Rima. Rim je na te optužbe odgovorio nazivajući Francusku licemernom. Odbijanje Italije da primi brod sa migrantima je sramno, ali odgovornost leži na Evropi kao celini, izjavio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi. Kaže da je veoma jasno da je Evropi potrebno da reformiše svoj azilanski sistem kolektivno, da ima puno otpora, ali da nema drugog načina.
Slušate novosti dana. Tender za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor biće raspisan tokom meseca, a do kraja godine biće završeno i preuzimanje. Za RTB Bor vlada veliko interesovanje ruskih, kineskih, kanadskih i turskih kompanija. U sindikatu kompanije kažu da će i novi vlasnik morati da poštuje kolektivni ugovor po kome nema otpuštanja u naredne tri godine. Detaljnije Nataša Aćimović.
RTB Bor, nekada veliki gubitaš, danas je dobra udavača. Skočila je cena bakra na svetskom tržištu, te stoga dobro posluje. Računica već sada pokazuje da će RTB Bor zabeležiti 7 puta veću zaradu nego 2016. odnosno 73 miliona dolara. Ne treba zaboraviti da je država otpisala gotovo milijardu evra starog duga. Premijerka Ana Brnabić je rekla da će tender za izbor strateškog partnera za RTB biti raspisan tokom ovog meseca, kao i da očekuje jaku utakmicu.
I očekujem da ćemo imati ono što smo imali u Železari i Smederevo. Dakle, u ovom trenutku RTB Bor doprinosi sa nekih 0,8% godišnje našem BDP-u. Ako uradimo ovo kako treba i onako kao što se nadamo, mi očekujemo da će to biti dodatnih 1,8%, što je puno, ali da ćemo svakako zadržati sve ljude, 5000 radnih mesta.
Sindikat Nezavisnost u RTB-u očekuje od budućeg vlasnika, kogod bio, da poštuje ugovori i zakone Srbije. Nema razloga da bude otpuštanja i gašenja radnih mesta, kaže predsjednik Sindikata Nezavisnost Časlav Gavrić. A straha ima, najpre zbog toga što kompanija iz državnih ruku prelazi u privatne.
Iz iskustva u Srbiji svakako da nikom od ovih radnika ovdje nije svejedno, jer nisu navikli na tako nešto. Najbitnija nam je stavka gde smo stavili do znanja i sadašnjem poslodavcu, a i budućem poslodavcu da do kraja važnosti kolektivnog ugovora nema otpuštanja radnika, koji će narednih 3 godine važiti i kod novog poslodavca.
Generalni direktor RTB-a Blagoje Spaskovski kaže da je u toku reorganizacija rudarskog basena i spajanje njegova 4 preduzeća u jedno, kao i da će sve pripremne radnje uskoro biti završene.
Radimo na pripremi kompletne dokumentacije, znači prevoženja svega što je van našeg vlasništva, da to postane naše vlasništvo, sređujemo papire, znači od zemlje do fabrika. Znači svaki kvadrat mora biti u vlasništvu RTB-a Bor. I radimo na okončanju bilansa za prošlu godinu, što je neophodno. Svaki partner želi da vidi kakvi su rezultati bili u prethodnom periodu, a onda i kakvi će biti u ovoj godini.
Građani Bora i okoline žive od RTB-a i ne samo oni. Daju šansu nekoj stranoj kompaniji da dođe i preuzme basen, ali su mahom nepoverljivi, jer je, podsjećaju, u prošlosti bilo mnogo primjera loših privatizacija, a rudarsko-topioničarski basen je strateško preduzeće.
Zato što sam radio u fabriku bakrenih cevi pre privatizacije, posle privatizacije i bilo je lošije.
Ne plaši me privatizacija RTB-a Bor i od strateškog partnera očekujem da zadrži radnike.
Nadamo se da će da bude bolje, ipak su Kinezi Kinezi, ako su oni u pitanju.
U vladi kažu da će kandidati za strateškog partnera RTB-a biti one kompanije koje budu spremne da ulože u borski kombinat oko 330 miliona dolara. U Boru pak, kao što ste čuli, spekulišu da je kineska firma CIN, jedan od najvećih kineskih proizvođača zlata i druga kompanija po veličini u proizvodnji bakarne rude, najviše zainteresovana za preuzimanje RTB-a.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u Parizu na sajmu vojne tehnike obišao štand Jugoimporta SDPR, najveći u glavnoj hali sajma na kom su izloženi proizvodi srpske odbrambene industrije. Ministar je poručio da imamo čime da se pohvalimo.
Mi se ovdje nismo samo predstavili našom proizvodnjom municije, koja je inače svjetski poznata, već i proizvodnjom i predstavljanjem naših složenih borbenih sistema, gdje se takmičimo sa mnogo razvijenijim i mnogo bogatijim zemljama nego što smo mi. Upravo ovdje smo pokazali koje su to nova sredstva i nove tehnologije koje osvajamo. Sa Srbijom mora da se računa, sa njenom vojskom, sa njenom odbrambenom industrijom, ali vojska Srbije se daleko brže i jeftinije oprema zahvaljujući tome što ima odbrambenu industriju Srbije.
Prema njegovim rečima, u odbrambenoj industriji Srbije ove godine očekuje se prihod od oko 700 miliona dolara. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott razgovarali su o nastavku saradnje ministarstva i američke agencije za sprovođenje zakona.
Istaknuti je značaj i važnost uloge policije u povećanju bezbednosti građana. Dogovoren je nastavak bilateralne saradnje, posebno na polju očuvanja sigurnosti granica, borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala.
Povodom jučerašnjeg napada na policajca kod Lazarevca za vreme protesta vozača, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručuje da svako ima pravo da zakonito protestuje, ali da se nasilje neće tolerisati.
Skandalozno je to što se dogodilo juče i pored svih upozorenja koje smo imali, i molbi, i apela, i ukazivanja, očigledno je da neki ljudi prvo nisu razumeli što je normalno, pristojno i zakonito ponašanje. Napasti policajce koji su došli da redovno obavljaju svoje posle, to ljudi koji žive tu pored vas, vaše komšije iz vaše opštine. Drago mi da je tužilaštvo odmah reagovalo, da je policija reagovala, da su počinioci uhapšeni i očekujem naravno da taj sudski postupak koji bude u budućnosti da bude brz, da bude efikasan i da počinioci budu najoštrije kažnjeni.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je napad na bilo koje službeno lice napad na celu državu.
Ono na što sam upozoravao, na ukrajinski scenario, na nasilje koje se priziva na našim ulicama, nažalost, upravo se i događa. Neshvatljivo je da bilo ko zbog svojih političkih ciljeva može da digne ruku na policajca, može da ugrožava život naših građana. Ja sam zaista zahvalan našim građanima na ogromnom strpljenju, na razumevanju da se destabilizacija Srbije mora izbeći po svaku cenu, ali isto tako veoma ponosan na naše državne organe koji striktno sprovode zakon i koji samo u skladu sa zakonom rešavaju i ovaj problem.
Proces protiv dvoje radikala Petra Jojića i Vjerice Radete, koje je Haški tribunal optužio za nepoštovanje suda, bit će prebačen u Srbiju gdje će im se suditi, navedeno je u odluci mehanizma u Hagu. Slušate Radio Beograd 1.
U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa u rad je puštena nova angiosala za interventnu kardiologiju, u koju je Ministarstvo zdravlja uložilo 73 miliona dinara. Ministar Zlatibor Lončar kaže da je reč o najsavremenijoj angiosali ne samo u Srbiji, već i u Europi. Napominje da u toj ustanovi više neće biti liste čekanja za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima.
Teži ravnoteži. Tako glasi naziv nove nacionalne kampanje za prevenciju gojaznosti za koje stoje Ministarstvo zdravlja i Privredna komora Srbije. Biće organizovane brojne aktivnosti koje građanima treba da skrenu pažnju na to koliko je gojaznost opasna i kako pravilna ishrana i zdravi stilovi života mogu da sačuvaju zdravlje. Marina Bajić.
Ako vas uskoro u prodavnici nekoliko ljudi ljubazno upita da li znate koja je razlika između kalorijske i nutritivne vrednosti nekog proizvoda ili zašto je zdravije da unosite mast umjesto šećer, znajte da se radi o nacionalnoj kampanji protiv gojaznosti Teži ravnoteži. Ono što vam budu govorili nutricionisti, moći ćete da saznate i na istoimenom web sajtu, a korisne informacije slušat ćete i putem reklama, otkriva Veljko Jovanović iz Udruženja Privredne komore Srbije za poljoprivredu, koja je pokretač kampanje.
Ova kampanja bi trebalo da bude namenjena svima, trebalo bi da bude čitka, jednostavna i razumljiva. Trebalo bi da joj ciljna grupa budu svi građani Srbije.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić ističe da je borba protiv gojaznosti neophodna, jer ne samo da čuva zdravlje građana, već i budžet zdravstvenog fonda, koji je tvrdi bolje trošiti na prevenciju gojaznosti nego na lečenje posljedica koje nepravilna ishrana izaziva.
Sve to čini da Ministarstvo zdravlja i Privredna komora krenu mnogo agresivniju kampanju. 54 milijarde dolara godišnje se izdvaja iz svih zdravstvenih sistema u svetu na ono što gojaznost nosi. Upravo zbog toga ovakva akcija je više nego dobrodošla, da ne lečemo posljedice, već da pokušamo da otklonimo uzrok. Obećavam vam da će svaki dinar uložen u ovu kampanju i tekako dobro doći u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.
A novac za kampanju već su spremne da daju brojne kompanije, otkrivaju u Privrednoj komori. To će biti najbolja investicija, kažu u Ministarstvu zdravlja. Podsećaju da gojaznost izaziva šećer, bolesti pluća, jetre i krvnih sudova. Napominju da je Svjetska zdravstvena organizacija predvidela da će do 2025. godine čak 50% svjetske populacije biti gojazno.
Nakon uspješne realizacije pilot programa prekvalifikacija za IT, koji je pokrenut na inicijativu premijerke Ane Brnabić, kao i druge faze prekvalifikacija, vlada Srbije planira nastavak ovog programa. U novom ciklusu predviđeno je da 775 građana budu polaznici obuka za rad u tom sektoru. Do 12. jula otvoren je poziv za prijavljivanje, koji je objavljen na sajtu Uprave za javne nabavke i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Još jedan dan do početka svjetskog prvenstva u fudbalu, naši reprezentativci su stacionirani u Svetlogorsku, gdje se pripremaju za prvi meč 17. juna protiv Kostarike. S nama je Vlade Radičević.
Srdačan pozdrav iz Svetlogorska. Kada govorimo o svjetskom šampionatu, euforija među navijačima vidljiva je na svakom koraku i sve je spremno za sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva u Moskvi. Oko stadiona Lužniki danas je nemoguće prići automobilima. Ceo prostor predviđen je isključivo za navijače, a bezbednost je podignuta na najviši nivo. Prva utakmica Rusija-Saudijska Arabija počeće sutra u 17 časova. Inače, predsjednik FIFA Infantino na završetku kongresa u Moskvi razgovarao je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i izneo na preskonferenciji niz pohvala za zaista dobru pripremu organizacije šampionata. On očekuje da će ovo biti najbolje organizovan mundijal. Kongres je doneo i odluku da domaćini šampionata 2026. zajednički budu Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Naša reprezentacija još uvijek je u Svetlogorsku, a u Samaru će otputovati u petak popodne. Današnji trening protekao je u odličnoj atmosferi, a očekuje se da za meč sa Kostarikom potpuno spremni budu i lakše povređeni Mitrović i Ljajić.
Iz Svetlogorska za novosti dana Vlade Radičević. A selektor fudbalske reprezentacije Španije Julen Lopetegi smenjen je pre početka svjetskog prvenstva u Rusiji, jer je dogovorio da preuzme Real Madrid u toku obaveza sa nacionalnim timom. Prvi čovjek fudbalskog saveza Španije Luis Rubales takav potez je povukao jer je ljut zbog činjenice da je Lopetegi u ovom trenutku pristao na dolazak u Real, iako su igrači Andres Iniesta i Sergio Ramos pokušali da ga odgovore. Na njegovom mjestu je Fernando Hierro.
Radio televizija Srbije prenela je Beogradskoj kulturnoj mreži pravo javnog prenošenja utakmica sa svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da su tribine na trgu Nikole Pašića spremne, a da će tokom dana biti završeno montiranje video bima. Podsjetio je da je Beogradska kulturna mreža partner grada u organizaciji Beerfesta.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u Santefeu u drugom kolu petog vikenda Lige nacije igraće protiv domaćina Argentine. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na vremenske nepogode za područje Srbije od danas do petka 15. juna. Nevreme već je zahvatilo zapadni deo Srbije. Kakva je situacija u Užicu, javlja Slavica Jovanović.
Iako nevreme praćeno kišom i gradom zahvatilo je popodne užički kraj. U Priboju je grad veličine Lešnika padao duže od pola sata, a u Užicu su se za 15 minuta zabelele ulice i njima potekle reke. Još uvijek se ne može govoriti o šteti jer kiša i dalje pada. Strahuje se za poljoprivredne kulture, posebno malinu čija berba je u jeku. Iz Užice za Radio Beograd, Slavica Jovanović.
Smračilo se i u Beogradu, a meteorolozi kažu nepogoda sa jakim pljuskom, gradom, grmljavinom i olujnim vetrom sa područja Užica, Požege i okoline u narednom satu premešta se na sever i severoistok ka Kolubarskom okrugu i severu Moravičkog okruga. U okolini Aranđelovca jak oblačni razvoj sa pljuskovima, grmljavinom i gradom. U Novom Sadu je samo 21, u Beogradu 27, Kragujevcu 30, Nišu 31, u Ćupriji 33 stepena. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno, svežije mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa olujnim vetrom, obilnim padavinama i pojavom grada, uglavnom na jugu i istoku. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu slično vreme s temperaturom do 23 stepena.
I pre odjave reklame.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Eko.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.